Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kayak pengajian kita ya.
Iya.
Ketemu lagi di podcastnya Tukang Kue. Setelah berabad-abad.
Ada setahun yang lalu nggak sih?
Lebih.
Iya.
Jadi malam ini gue ditemenin oleh dua makhluk ini lagi. Kayak gue nggak punya teman lain. Oke, ada dua temen gue di sini. Yang satu masnya siapa, Mas?
Agung.
Yang di podcast kemarin dia ceritanya baru cita-cita punya toko.
Iya, ceritanya loh, baru cita-cita.
Itu cita-cita ya.
Bukan toko,
gudang.
Entar nanti kita bahas tuh ya.
Iya.
Yang satu lagi
Masih Borneo.
Yang waktu itu cita-cita pengen punya
Toko juga sama.
Sama, punya gudang.
Iya, punya ya, toko, kan? Punya gudang.
Oke. Malam ini di tengah pandemi, asik. Pandeminya masih ada, tapi mudah-mudahan kita udah mulai bisa membaca gerak-geraknya dia.
Iya,
gerak-geriknya. Yeah. Jadi kita udah nggak panik lagi.
Bener.
Sekarang kita juga ngobrol bertiga di teras rumah.
Ya. Tetap social distancing.
Stop. Jadi dia ya, mohon maaf kalau
kedengar protokol ya, yang benar.
Kalau misalnya terdengar kita teriak-teriak karena posisi kita jauh.
Ya sekitar 2 km lah.
Iya loh, kita teleponan ini sebenarnya. Oke, dari hasil ngobrol-ngobrol kita beberapa hari yang lalu, kayaknya harus ada yang kita obrolin dan kita share malam ini ya.
Betul. Bertukar pikiran.
Tapi gue gak mau tukar pikiran sama lu.
Kenapa sih?
Pikiran lu jelek mulu.
Jelek mah enggak.
Pikiran gue bagus.
Cuma kadang-kadang pasti lu gak tepat ya.
Iya. Pikiran gue bagus, maksudnya mau dituker sama pikiran lu. Ya gak mau lah gue.
Iya, mahal pikiran gue.
Tuker sembako mungkin gue mau.
Pikiran lu masalahnya.
Iya.
Tuker sembako.
Nih buat yang ngedengerin podcast ini, mohon maaf ya kalau Anda merasa terintimidasi atau merasa ini podcast apaan sih? Emang gak penting.
Tapi kadang-kadang dari hal yang gak penting terakhir sesuatu yang penting.
Iya, bener.
Karena kita punya moto kan?
Iya, sampaikanlah sesuatu walaupun tidak penting.
Sampaikan sesuatu walaupun tidak penting.
Menurut kita ya. Tapi bagi yang menerima bisa jadi itu penting.
Bisa jadi penting.
Jadi selama ini gue dibohongin dong sama lu.
Iya.
Ya sama sih. Kalau lu punya moto kayak gitu, ya gue juga punya moto yang malas tapi sukses itu kan ya.
Iya, betul.
Masing-masing orang bertahan pada motonya masing-masing.
Karena kalau moto orang maling benar.
Kalau moto orang tergantung selfie apa enggak. Moto dong.
Kecolongan. Gue mau pakai itu.
Iya.
Cuman kebelok otak gue.
Ya, ketangkep sama gue. Jadi gitu. Menyambung dari podcastan kita yang episode perdana. Iya, yang perdana melulu itu.
Iya, perdana.
Kita sempat ngomongin.
Dan ini juga perdana.
Perdana lagi.
Di tengah
pandemi. Pokoknya semua perdana.
Perdana.
Mau ketiga, perdana terus.
Perdana,
biar fresh terus.
Biar fresh.
Jadi kemarin tuh kita sempat ngomongin Agung yang cita-citanya pengen punya workshop. Mm-hmm. Ya kan? Hari ini udah sampai belum ke cita-cita itu?
Udah, alhamdulillah.
Cepet banget ya. Yeah. Jadi cita-citanya dulu tuh yang belum sempat ngedengerin podcast kita yang lalu, Agung tuh sempat punya cita-cita pengen punya workshop gitu ya, yang toko juga
toko
gitu kan,
juga,
orang bisa datang.
Bisa datang juga.
Alhamdulillah tuh kesampaian loh.
Sangat.
Saya nggak tahu nih doa dia apa, dukunnya apa, jampe-jampenya apa, kok cepet banget bisa kesampaian gitu ya.
Tanemin melati sih banyak.
Lu makan melati juga?
Enggak sih.
Enggak ya? Cemil-cemilan melati gitu?
Enggak juga.
Enggak ya?
Enggak juga kan. Cuman kalau orang nanya itu ibaratnya lu kalau di bisnis tuh
yang kencengan dikit suaranya, Pak.
Kalau orang nanya misalkan di bisnis itu lu jago gak sih? Enggak. Cuma beruntung.
Beruntung ya.
Karena dikenalkan dengan orang-orang yang membuat gua banyak
benar.
Belajar.
Ya, benar.
Itu.
Karena sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau lu mau mikir itu juga.
Iya, buat yang mau mikir aja.
Tapi jangan mikir. Kadang-kadang ngelakuin dulu baru mikir.
Iya. Orang yang beruntung itu bisa lebih berhasil daripada orang pinter sih sebenarnya.
Ya, benar. Ya kan? Banyak kejadian begitu.
Kejadiannya sih
banyak
gitu. Kejadian makanya begitu. Orang Jawa tuh banyak namanya bejo.
Bejo, benar.
Apa bejo tuh artinya? Mohon maaf nih sebelumnya.
Hah?
Beruntung. Bejo tuh.
Bejo tuh beruntung.
Beruntung,
beruntung. Oh, gue kira itu iklan doang.
Ya Allah.
Nggak serius kan gue nggak tahu.
Iya.
Eh dia beri betah. Nggak sopan Anda.
Tapi pelan ya.
Ya mohon maaf nih ya, ada iklan sedikit.
Iya kan kita nggak tahu.
Oke, jadi intinya alhamdulillah salah satu cita dari teman kita ini udah mulai berhasil.
Alhamdulillah.
Dan gue sendiri progresnya dari mulai podcast yang pertama sampai hari ini. Alhamdulillah banyak juga sih yang sampean.
Iya,
walaupun
di luar nalar.
Iya, di luar nalar. Kok tiba-tiba gue bisa ada di barisan teman-teman Google itu.
Yeah.
Gitu, bikin gue bingung sih, tapi alhamdulillah segala kebingungan itu membuat gue makin happy aja sekarang.
Betul. Ya. Kan okay. Dulu ada istilah nih yang pernah ngomong sama gue.
Siapa?
Bingung tapi sukses.
Bingung tapi sukses.
Bingung tapi sukses. Ada.
Ada seseorang.
Ada loh ini.
Ada.
Iya.
Aduh. Jadi yang buat yang ngedengerin podcast ini lalu bingung, selamat
Anda calon sukses.
Anda tanda-tandanya mau sukses. Hitungin aja mulai hari ini, tak lingkerin tuh tanggalan.
Iya.
Ya kan?
Benar.
Jadi Agung ini bermula suksesnya dari bingung.
Bingung.
Ya, jadi kalau misalnya teman-teman mulai bingung, alhamdulillah. Bersyukurlah. Segera sujud syukur.
Bener.
Akhirnya Anda bingung juga.
Karena tanpa kebingungan kita nggak mau belajar.
Iya.
Tanpa kebingungan
kita nggak mau belajar. Kebingungan. Jadi harus bingung dulu, abis itu ini mau ngapain lagi? Ya udahlah.
Minimal kalau nggak belajar nanya.
Nanya.
Benar. Jadi jangan malu bertanya, nanti.
Laper di jalan.
Laper di jalan.
GoFood dong.
Iya sih.
Lu kalau berarti kalau lapar di jalan lu nggak punya teman.
Nggak punya.
Nggak punya. Oke. Mungkin buat yang belum pernah tahu gue siapa, nggak perlu tahu lah ya gue siapa.
Anonymous aja udah.
Ya udahlah, yeah. Pokoknya kita tiga orang yang sering ngobrol, ketemu gitu. Dan kalau mau dibilang kita tuh beda ini sih, beda gap antara lo sama gue tuh jauh ya.
Jauh banget.
Maksudnya gue tua gitu anjir.
Gue nggak ngomong lo ya.
Kita nggak ngomong ya.
Saya ngaku, Pak. Gak, gue sebenarnya sih menganggapnya nggak tua.
Tapi dewasa, mature.
Iya. Ya. Karena gimana ya? Gue sulit sih.
Sulit apa? Melawan
alam. Ya udah gitulah. Nah, kita tuh bertiga punya kegelisahan yang sama dengan adanya pandemi kayak gini. Kita, budi, Shopee-nya bunyi aja.
Mohon maaf, kalau misalkan bukan yang iklan, bukannya apa.
Marketplace-nya ribut banget, Bang. Jadi, kita punya kegelisahan yang sama. Kita bertiga-tiganya punya bisnis gitu ya, yang dijalanin bertahun-tahun. Dan sekarang ada tantangan baru, kita lagi ngadepin masa pandemi COVID-19 ini. Yang kita lihat perubahan gaya hidup ya.
Betul. Yeah.
Perubahan gaya hidup sekarang tuh jauh berbeda dari yang pertamanya orang disuruh diam di rumah ngomel-ngomel.
Yeah.
Malah sekarang kayak
kasihkan sendiri di
kasihkan rumah. Kasihkan di rumah, malas keluar rumah. Gitu. Kan terus gaya belanja pun betul. Berubah gitu ya.
Market berubah.
Buat kita yang emang enggak punya modal untuk buka toko.
Itu situasi yang menguntungkan
ya,
sebenarnya.
Buat kita yang udah terbiasa kere.
Iya.
Amit-amit. Ya buat kita yang emang dasarnya enggak berpikiran untuk punya toko offline yang di mall atau apa ya. Gitu ya. Hal kayak gini sih buat kita biasa ya.
Iya, enggak ya. Terlalu berpengaruh besar.
Enggak terlalu berpengaruh besar, tapi saya yakin di luar sana banyak banget yang bisnisnya terimbas.
Betul, benar.
Dan buat gue sendiri yang bisnis kuliner, gue ngelihat persaingan makin sadis.
Makin sadis. Akhirnya sadis malah muncul
banget.
Sosok-sosok baru.
Iya, karena orang-orang yang
terjebak.
Bayangin aja motivator yang bisa jadi dagang, bro.
Benar.
Motivator dagang nastar sekarang, bu.
benar, dagang benar, nastar ya.
Nastar, dagang cookies gitu ya. Jadi kalau ditanya gue takut nggak sih? Dibilang nggak takut ya enggak lah. Enggak. Bohong banget, pasti ada. Pasti ada, tapi gue tetap berkeyakinan rezeki itu bukan di tangan konten.
Betul.
Bukan di tangan konten ya.
Rezeki bukan di tangan konten. Rezeki nah, itu tetap the way you running your business sih.
Benar, benar, benar.
The way you running your business, terus the way you're thinking,
yeah,
the way you pray. Hmm. Nah, itu sebenarnya rezeki itu dari situ menurut gue.
Benar, benar.
Nah, tapi nggak bisa terus diem aja dong.
Iya.
Yeah. Kan tetap juga lo harus inovasi.
Benar, benar.
Kalau nggak, ya bye-bye juga gitu kan. Nah, kalau menurut lo, Gong, lo bisnis kan fashion nih.
Iya.
Yeah. Perubahan apa yang lo rasain setelah pandemi ini?
Kalau dari situasi sih, berawal dari apa ya, namanya kalau orang tuh menghadapin sesuatu yang mungkin baru gitu kan. Jadi fokus mereka bergeser.
Oke, fokus bergeser.
Nah, ya, pada saat itu gue ngerasain banget bahwa marketku turun beberapa persen.
Oke. Ya kan, jauh turun.
Hampir 30% lah.
Lumayan ya.
Turun. Mungkin gue berpikir waktu itu orang lagi fokusnya sama yaitu self defense gitu kan, ngejaga diri sendiri dulu gitu kan, terus fokus sama apa sih yang bisa gue lakuin untuk supaya bisa tetap hidup.
Ya,
ya kan?
Karena pandemi orang nggak mikir sepatu, orang mikir hand sanitizer, masker ya,
nah,
Pak.
Nah, hand sanitizer, masker bahan pokok ya kan, yeah, buat kehidupan di rumah lah. Mungkin di situ dia nggak terlalu fokus ke situ gitu kan. Terus berjalannya waktu mungkin udah sekarang berapa ya? Tiga bulan. Ya, tiga bulan kan?
Tiga bulan masuk 4 bulan.
Ah, masuk 4 bulan. Ternyata nggak terlalu pengaruhnya, kenapa? Setelah turun dari market gue yang 30% gitu kan, abis itu flat.
Jadi nggak
turun lagi, nggak naik lagi.
Oke, flat aja.
Agak
ya,
flat, agak flat. Oke, gue anggap oh mungkin masih adaptasi gitu kan. Tapi balik lagi, market gue ini kan anak muda.
Anak muda.
Isinya anak sekolahan, anak kuliah, segala macem. Ya salah satu pengaruh mereka mungkin nggak bisa keluar rumah.
Yeah.
Karena nggak bisa pakai barang yang gue jual gitu.
Betul.
Kan.
Informasi lo jualan sepatu ya?
Sepatu.
Lo jualan sepatu local pride.
Local pride.
Local pride. Gitu.
Terus.
Tapi di sisi lain gue punya optimisnya gini. Kalau di umuran milenial kayak gitu tuh mau kondisi apapun dunia, mereka nggak terlalu mikir. Rata-rata cara berpikir seperti itu karena mereka fokus pemikirannya adalah tentang hidup mereka saat ini. Misalkan sekolah, ya berarti dia sekolah gitu, mikirin yang kedua tentang sosial mereka, pergaulan mereka gitu kan, dan apa yang mereka mau dan mereka bisa dapatkan. Nah, pertanyaan gua tuh yang masih gua jadiin analisa gitu kan, sampai kapan mereka bisa mendapatkan apa yang mereka mau gitu kan, dan itu kan butuh biaya. Nah, sampai kapan mereka megang uang? Nah, itulah titik gue untuk harus bisa mengantisipasi istilahnya di masa pandemi ini. Makanya, buat gue, pandemi ini adalah kondisi di mana kita belajar untuk bisa berpikir sesuatu yang baru dan bisa terus antisipasi kalau ini mungkin bisa terjadi di suatu saat lagi nanti.
Iya, benar.
Ya nggak sih?
Iya, kayak persiapan bahwa
mempersiapkan lebih matang lagi.
Lebih matang lagi kalau misalkan amit-amit terjadi
sesuatu yang sama di kemudian hari, post major kayak di kemudian
entah
hari.
Apapun itu.
Iya. Jadi ini adalah kesempatan besar yang bikin gue mulai terbuka nih pikirannya. Jadi ada kondisi kayak gini loh di dunia yang kita nggak pernah pikirin gitu. Contoh sederhana nih, orang yang punya kontrakan disebutnya passive income.
Selama ini
dan pikirnya, itu jurus pasti gitu kan. Lalu terjadi pandemi, bahkan yang ngontrak aja rela pulang kampung karena nggak sanggup bayar.
Iya.
Nah, artinya apa ya, sesuatu ada yang nggak pasti gitu kan, karena situasi, karena alam gitu. Nah, disinilah kita jadi berpikir ini benar-benar anugerah, kita dapet ini tuh anugerah.
Betul,
untuk
betul.
Kita jadi
ada hikmah
untuk kita bisa berpikir lebih
kreatif ya.
Apalagi nih, benar.
Iya, banyak orang yang gue lihat di sana, di luar sana gitu ya, kayak teman-teman gue banyak sih yang di tengah pandemi ini isinya caci maki gitu. Caci
betul,
maki.
Betul.
Dan buat gue mencaci maki sendiri pun nggak membuat pandemi ini selesai.
Selesai,
gitu.
Benar.
Terus, dan tidak membuat badan lo sehat juga.
Benar, benar.
Itu yang paling parah sih. Yeah. Jadi buat gue, ya udahlah, gak usah marah-marah.
Iya. Yeah.
Proteksi diri. Mm-hmm. Lakukan apa yang perlu lo lakukan. Dan berpikir, apa nih, gue bisa apa.
Betul, betul, gitu kan? Betul.
Nah, kita ngomongin balik lagi ke sisi bisnis gitu kan.
Iya.
Ya kita nggak usah bilang bisnis lah, the way
peluang.
Kita cari duit lah gitu
ya,
kan kita survive hidup. Kalau mau dibilang bisnis, bisnis itu kan sesuatu kayaknya yang udah gede banget gitu ya.
Ya udah yang kayak udah wow banget gitu kan.
Kita tuh masih pedagang lah.
Bisnis bos.
Benar.
Mungkin orang lain bilang wow bisnis kuliner, no, gue tuh masih kelas pedagang.
Nah kue. Ini ada kabar baiknya juga. Ini menurut pandangan gue ya, pandangan gue nih. Kan kondisi kayak gini sebenarnya yang kejedot paling kencang tuh siapa ya?
Kejedot.
Kepentok
paling kencang.
Yang merem ya.
Iya. Kejedot paling kencang. Ya
karena enggak ngelihat.
Iya. Di kondisi kayak gini itu siapa coba? Rata-rata tuh bisnis gede.
Bener.
Mereka produksi enggak bisa karena karyawannya harus dirumahkan gitu kan. Waktu dirumahkan income mereka buat bayar karyawan habis, enggak ada penghasilan. Iya. Lebih parah kejadiannya.
Banyak banget sih yang sekarang udah mulai jual mobil, jual rumah
untuk
mempertahankan aset. Mempertahankan ini, dan mereka tuh kalau gue bilang malah sengsara karena enggak ada proteksi dari pemerintah.
Benar.
Enggak ada yang masa mau dikasih sembako
gitu. Ya, kan?
Dikasih sembako enggak pantas.
Benar. Iya. Justru malah ini kesempatannya kayak kita-kita nih yang di bawah, circle bawah tuh kalau menurut gua tuh udah jadi kesempatan besar. Kenapa peluang besarnya? Karena saat ini yang mereka bisa jangkau adalah orang-orang yang masih bisa tetap produksi lewat rumahan, kebutuhan-kebutuhan sederhana, terus juga apa namanya? Harganya yang masih masuk akal karena ibaratnya lu punya duit 100.000 dengan beli makanan 20.000 atau beli produk yang harganya 15.000 masih kejangkau gitu.
Betul,
kan.
Betul.
Jadi malah sekarang gue bisa berpendapat UMKM ini rajanya. Penggerak bisnis promotor ya,
kalau,
saat
kalau
ini.
Kalau mau dibilang UMKM paling kena, gue sih gak terlalu setuju sih.
Benar.
Gue gak terlalu setuju. UMKM itu kayak orang kita-kita ini ya.
Yeah.
Kita tuh orang-orang yang sudah terbiasa jungkir balik.
Iya.
Iya.
Udah terbiasa ngadepin segala macam kemungkinan.
Benar.
Walaupun kemungkinan yang kayak sekarang ini di luar prediksi kita.
Benar.
Tapi kita tuh udah terbiasa bagaimana muterin otak dengan duit yang ada segini gimana caranya gitu.
Iya, berpikir kreatif.
Iya.
Benar.
Dengan dana yang seminimal mungkin gimana kita harus
menghasilkan tetap semaksimal mungkin.
Iya.
Benar.
Otak kita udah terbiasa seperti itu.
Iya.
Gitu ya. Ya memang benar sih kayak karyawan itu yang agak berat sih.
Yang agak berat. Benar.
Agak berat ya. Bersyukur kita nggak ada di situ ya.
Nggak ada di posisi itu.
Podcast ini kita berbagi untuk yang kayak kita-kita lah,
ya.
Gitu, yang senasib nih gitu
ya. Satu senasib, yang kedua juga mungkin buat orang-orang yang mohon maaf gitu kan mengalami imbasnya karena mungkin kerjaannya harus di close segala macam. Akhirnya kebuka pikirannya bahwa ada lo peluang yang bisa kita manfaatkan untuk bisa tetap bertahan hidup dan menghasilkan walaupun di kondisi seperti ini.
Kayak gue sendiri ya, kalau mau dibilang setelah pandemi ini berubah nggak? Gue bilang nggak. Karena
enggak sama sekali enggak.
Kalau dibilang omset turun mungkin ya.
Iya.
Mungkin ya,
benar.
Tapi gaya hidup gue tidak berubah sama sekali. Karena memang sehari-harinya gue produksi memang di rumah.
Iya.
Gue emang orang yang bukan seneng ke mall, gitu kan, yang senengnya di rumah aja, paling jauh pergi ke pasar.
Benar.
Ya memang sekarang bedanya adalah semua kebutuhan gue nggak gue pergi ke pasar, tapi pasar yang nyamperin gue busuk banyak banget.
Gue ngebayangin pasar induk jalan
nah,
gitu.
Itulah yang bikin kita ngerasa beruntungnya. Yang kedua apa coba? Kita mengalami pandemi di titik teknologi udah kayak sekarang.
Banget.
Bener.
Coba kebayang.
Banget.
Mau minta tolong tukang pasar nggak punya WhatsApp ya, nggak ada WhatsApp nih kan zaman dulu gitu.
Dan, beruntungnya itu tuh hal itu udah gue lakukan. Udah dari akhir tahun
benar
iya sih udah dari akhir tahun kemarin gitu udah yang benar-benar tukang telur, tukang terigu, tukang sayur itu tuh yang udah gue ada hampir mau dibilang ke pasar tuh karena pengen kangen beceknya doang.
Ada loh orang kangen becek tuh.
Becek
pasar. Tapi emang buat ibu-ibu ada yang gitu
ada
ya.
Loh.
Nyokap gue juga sama.
Iya.
Dia ke pasar tuh refreshing.
Jadi
refreshing.
Iya.
Refreshing.
Pasar itu buat gue mood booster loh.
Iya.
Lu gue mood booster. poster.
Lu beli barang, terus ada tawar menawar tuh seneng orang.
Walaupun sebenarnya gini, gue nawar gitu, nawarnya, tapi gue bayar sesuai harga yang dia kasih. Gitu,
iya, padahal udah nawar.
Udah, gitu.
Oke.
Okay. Dan nih gue nih ya, gue kalau misalnya gue lagi drop gitu, gue lagi kayak nggak punya semangat untuk jualan, nggak punya, aduh kayak banyak distract gitu. Cara paling cepat untuk menaikkan mood. Semangat gue, mood gue tuh ke pasar.
Bener.
Ke pasar.
Oke. Okay. Kan? Yeah, yeah,
makanya ada istilah kan chemistry.
Chemistry.
Iya. Yeah.
Chemical.
Kayak di pasar tuh ya. Itu kan yang dagang kan nggak muda semua ya.
Benar.
Ada kakek, ada nenek-nenek. Nah, di situ tuh gue kalau ngeliat yang kayak gitu, men, lu masih ngeluh gitu kan, kerjaan lu di rumah tuh udah enak banget. Kayak gitu udah nggak mau ngejalanin. Nah, yang kayak gitu bikin gue pulang dari pasar tuh kayak
semangat, punya semangat baru.
Iya, apalagi kalau pulangnya bawa kue pancong.
Kue pancong, terus dorayaki.
Dorayaki, yang bulinya di pinggiran itu.
Iya, yang hijau-hijau.
Iya.
Kue cubit.
Kalau ada jorok
dan itu gue perginya ke pasarnya pasar tradisional, bukan pasar
tradisional ya,
internasional ya.
Usut.
Bukan interlokal ya.
Bukan pasar modern. Bukan pasar yang bersih itu, bukan. Gue bener-bener ke pasar becek.
Berarti
becek
gitu. Kalau pasar modern kurang
becek.
Kurang becek lah ya. Kurang. Kecuali kalau ada anak kecil yang main-main becek di situ.
Lu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tantangannya sekarang nih ya. Kalau buat gue di bisnis makanan.
Iya. Yeah.
Kalau gue sekarang lihat Insta story-nya itu artis-artis.
Iya. Yeah.
Atau instastory sih, wah Allah itu semua, apalagi pas bulan puasa kemarin ya,
oh my Troyokan.
God, lu mau you name it, makanan apa semua ada, kok saat aja lewat.
Iya, tapi satu hal,
apa tuh,
yang gua agak seselin, selama bulan Ramadan itu,
adalah
gua buka Instagramnya pas siang-siang.
Lu
orang-orang update-nya malam. Orang-orang update-nya malam gue.
Lu salah waktu.
Gila, ini dosa. Astagfirullahaladzim.
Tapi diliatin terus.
Iya, pas dilihat 12 jam lalu. Oh iya, bener sih udah buka puasa.
Apa? Nah, di situ mungkin kalau lo yang bisnisnya tidak makanan, lo tidak berpikir sampai wah gitu ya. Kalau gue yang bisnisnya makanan, gue berpikir kan mereka tuh ngeliatin packagingnya ya.
Iya.
Di packagingnya unik-unik.
Lucu-lucu.
Yeah. Bahkan sebenarnya dalamnya tuh nggak nyambung gitu sama packagingnya, nggak nyambung.
Iya.
Yeah. Tapi bisa aja gitu pada ngebungkusnya kayak
kreatif,
begitu.
Kreatif-kreatif
gitu.
Nah,
disitu,
ya.
Nah, buat gue dan mungkin teman-teman yang lain yang sudah memang awalnya adalah tukang kue rumahan, biasanya nggak kepikiran tuh sampai ke packaging segitu.
Belum ya.
Karena kita nggak punya waktu biasanya. Iya, karena udah mikirin bikin kue yang enak, nggak mikir tempatnya harus gimana yang cantik gitu.
Karena mikirinnya rasanya.
Hanya 1-2 orang yang berpikir begitu.
Yeah.
Gitu. Dan kita tuh nggak punya waktu untuk browsing nyari sana nyari sini gitu kan, mesti gimana.
Ngejar
gitu.
Produksi berarti. Udah
ngejar produksi. Benar. Nah, ini pelajaran penting buat gue sih. Pelajaran penting buat gue bahwa kalau mau bersaing, sekarang saingannya udah gas-gas, tol-tol semua deh.
Benar.
Gitu.
Iya.
Lo harus mikir dari ujung sampai ujung.
Iya. Yeah.
Bagaimana barang itu lo produksi dari istilahnya bentuknya terigu sampai sudah di packaging sampai dibuka sama customer. Sampai di mulutnya customer, itu lo harus pikirin banget.
Benar.
Bagaimana experience-nya dia ketika nerima barang dagangan lo.
Iya. Yeah,
gitu. Jadi bukan sekedar terima udah gitu, tapi sampai ke
experience gitu. Ya benar.
Sampai ke experience, karena kalau udah experience itu kan mainnya ke perasaan ya.
Iya,
perasaan. Feel itu akan kesimpan, akan gampang kesimpan. Jadi ketika inget merek, oh iya tuh yang packagingnya kayak gini tuh seru banget gitu.
Benar.
Nah, itu yang menjadi tantangan buat UKM rumahan.
Benar. Nah, gue juga ngelihat ada satu tren baru, Mbak. Tren baru ini unik. Tapi ngikat marketnya cepat.
Contohnya?
Disebutnya adalah parodi bisnis.
Parodi bisnis. Okay.
Parodi bisnis. Disebutnya parodi bisnis.
Satir gitu ya.
Kenapa parodi bisnis? Karena sebenarnya bisnis dia udah ada di tempat lain.
Betul.
Dia cuma menciptakan jiplak bisnis yang sama dengan gaya yang berbeda, dan menurut dia itu adalah bagian dari lucu-lucuan. Okay. Ya, contoh nih, contoh gitu kan. Kalau sekarang, kalau mungkin pernah ngelihat ada satu clothingan namanya emang gak menyenangkan, Berak.
Iya, yeah, Berak.
Serius, nama clothingannya Berak. Mm. Jadi dia bikin tren, logonya logo BCA, tapi bawahnya BRK. Terus logo Nike di atas harus Nike jadi Berak.
Oh, oke, jadi sebenarnya
jiplak kan?
Plesetan sih.
Nah, plesetan. Itu parodi bisnis namanya. Nah, parodi-parodi itu muncul dari keresahan. Keresahan atau apa namanya, ide-ide liar yang orang nggak kepikiran, dia mikirin gitu kan. Menurut dia, ah, gue pengen nyiptain yang aneh-aneh nih buat gue gitu kan. Dan semua konsepnya tinggal jiplak dari yang udah ada. Jadi kan kalau istilah ATM, amati, tiru, modifikasi gitu kan. Kalau sekarang dengan adanya itu, amati, tiru, parodiin.
Diplesetin.
Balik ya, lagi diplesetin, kenanya perasaan. Lucu kan? Anjrit, ngeselin banget gitu kan. Kenanya perasaan lagi, bener.
Iya, mungkin kalau dulu kayak zamannya jogger ya.
Jogger.
Dulu tuh jogger.
Jogger,
dagadu.
Dagadu.
Sekarang tuh udah yang kaos kata-kata kan.
Iya. Telepon.
Mohon maaf ya.
Iya, kayak gitu. Cuma kan jogger malah jadi apa namanya, trademarknya dia gitu, yeah. Karena waktu itu belum ada yang begitu dia nyiptain gitu. Nah, kalau ini udah ada, diplesetin. Diplesetin dan itu bisa dilakukan di, kalau menurut gua gitu, di beberapa, di semua produk malah gitu kan. Tinggal idenya apa kayak gitu.
Iya.
Itu unik, tren unik tapi menarik gitu dan unik. Cepet banget.
Iya, karena orang tuh biasanya nyarinya yang nggak biasa kan?
Yang nggak biasa, benar.
Orang nyarinya nggak biasa.
Bener.
Ya kayak itu deh, apa sih, bakso ya?
Iya, bakso.
Bakso tiba-tiba ada bakso beranak.
Bakso beranak.
Ya,
bakso rusuk.
Bakso rusuk.
Padahal nggak ada rusuknya.
Ya kan, bakso beranak itu
nggak ada anaknya juga.
Bakso setan nggak ada setannya lu.
Perempuan.
Iya.
Bakso beranak.
Iya. Bakso janda. Bakso apa? Bakso janda.
Iya. Nggak ada jandanya.
Nggak ada. Belum sih kayaknya.
Padahal baksonya kawin aja belum.
Ih, belum.
Itu ya begini ya, mohon maaf. Beginilah podcast kita, nggak ada iklannya.
Cuma
beginilah.
Kita bikin iklan sendiri.
Iya. Jadi kayak gitu. Jadi berarti tantangannya sebenarnya sekarang lebih gede sih.
Bener.
Lebih gede.
Bener.
Di semua lini lebih gede.
Bener.
Karena produk-produk besar, brand-brand besar, produsen-produsen besar mainnya di bawah semua sekarang.
Di bawah semua.
Iya.
Pizza Hut dia bikin gerobakan dong.
Turun ke jalan.
Makanya yang harusnya kita experience-nya Pizza Hut itu sebenarnya ada di dine-in.
Presto, dine-in, benar.
Tapi kita kan enggak bisa dine-in ini. Jadi mau enggak mau dia nyamperin.
Dia bikin gerobakan.
Betul.
Dia bikin gerobakan. Hotel Ritz-Carlton.
Ritz-Carlton loh.
Ritz-Carlton loh, sekelas Ritz-Carlton loh. Dia bikin nasi besek kan.
Makanya kan,
nasi besek loh.
Tapi buat gue tetap aja ada ini ya, ada kelas-kelasnya.
Nah, gitu. Nah, kalau kayak gitu kan, kita ibaratnya sederhananya gini, kita nggak punya ide nih, bingung nih mau ngapain, ya kan? Nyontek aja dari mereka yang udah gede, ngelakuin apa sekarang?
Satu itu.
Ya.
Yang kedua, sebenarnya menurut gue cara gampang lo dapet ide itu, lo resah lo ada di mana.
Benar
itu.
Keresahan lo ada di mana sebenarnya, kayak kan kalau gue denger ya orang-orang pinter tuh kalau di YouTube pada ngomong, katanya bisnis itu adalah memberikan solusi pada
masalah
dan keresahan orang.
Benar.
Ya kan, walaupun keresahan lo sendiri.
Benar.
Gitu. Kalau gue
karena kita orang.
Kita orang.
Orang.
Iya.
Kalau bukan orang.
Kita orang. Kalau orang daerah kampung gue bilang ketorang.
Ketorang.
Jadi kayak gue sendiri gitu, kenapa gue memilih produk si roti ini apa terigu? Karena kegelisahan gue di Jakarta, gue nggak ketemu roti yang enak.
Dan berapa banyak orang yang tahu ampas terigu dan gelisah juga nggak dapet barang.
Iya. Nah sekarang gini. Bedanya bisnis yang lo punya produk yang bisa didapetin di mana aja,
iya.
Sama produk yang khas. Beruntung Anda yang punya produk udah khas. Itu beruntung banget, dan menurut gue kalau buat teman-teman yang udah punya bisnis kayak gitu, please stick on it gitu ya.
Betul.
Jangan bergerak kemana-mana dulu.
Iya.
Nggak usah diversifikasi yang aneh-aneh dulu. Itu aja dulu dibenerin.
Iya.
Di upgrade.
Hanya tinggal gimana caranya bisa beradaptasi dengan pasar.
Benar. Lo sekarang ngelihat peluangnya di pasar nih kayak apa?
Betul.
Dari mulai sistem distribusinya, packagingnya dibenerin, atau mungkin cara pemasarannya, ya kan? Kayak gue sekarang nih, mungkin di Andy tuh nggak pernah kelihatan beriklan.
Yeah.
Bahkan Instagram gue pun mati suri kalau
mati suri.
Di Instagramnya di Andy tuh mati suri.
Benar.
Gue malu kalau ditanya Instagramnya apa gitu. Ya, kenapa gue nggak pernah update Instagram? Mohon maaf nih.
Bukan, mohon maaf.
Bukan cokak, bukan sombong gitu
bukan
ya.
Bukan sombong ya. Bukan mohon izin ya.
Mohon maaf.
Maaf.
Mohon maaf. Tanpa melakukan promosi apa-apa, insya Allah yang namanya Ampas Terigu itu gue produksi tiap hari selalu full capacity.
Baru dari satu media.
Iya.
Sosial
media.
Media sosial, ya gue cuma just info di Facebook, itu pun Facebook pribadi.
Iya.
Tanpa ada kata-kata jualan.
Benar.
Just info aja gitu, bahkan. Gue nggak pernah bilang ada open PO, enggak, gue cuma bilang nih gue lagi ngirim gitu ya, tapi nggak langsung sih ngedapetin kayak gitu.
Ada proses
kayak begitu tuh gue nggak setahun dua tahun lah sampai ke titik itu gitu,
membangun kan? Image karakter.
Iya,
ya, sampai benar.
Orang ngelihat gue tuh udah ngeliatnya roti.
Oh, jadi ngelihat Mbak Di langsung Ampas Terigu. Ampas Terigu berjalan.
Emang begitu. Kayaknya kalau ketemu gue enggak bawa Ampas Terigu kayak dosa gitu.
Iya,
gue enggak dikasih Ampas Terigu. Gue lu ngomong dong gitu kan. Ini kalau sering terjadi kalau kayak pertemuan keluarga gitu ya. Kemarin tuh gue diomelin sama sepupu-sepupu gue. Mana Ampas Terigu? Ya kali ya gue datang itu kan saat berduka gitu ya. Lagi ada kedukaan gue datang, ya kan gue bawa Ampas Terigu itu kumnya kan lucu ya.
Iya benar. Takutnya suasananya jadi nggak berduka, jadi meriah.
Iya,
jadi meriah. Gue bilang ya udah sih, alamat rumah lu mana, tinggal gue kirim aja gitu kan.
Nah,
satu sisi gue melihat itu sebagai satu yang baik, bahwa gue nggak pernah promosi ke mereka tapi mereka tahu gitu kan. Mereka tahu bahwa saudaranya ada jualan, dibeli nggak? Ada yang beli. Kan? Alhamdulillah ada yang beli, ada yang ya menurut saudara masih harus beli sih ya.
Tapi gini deh. Gue mau nanya.
Iya, gue jawab deh.
Kan kalau dari tadi kita ngomongin,
gue dengerin
bisnis orang. Iya, lu dengerin dong.
Ya udah terus.
Bisnis orang. Nah, kalau misalkan dari lu berdua nih, dari Mbak Di, dari Mas Agung, ini dalam menghadapi pandemi ini ada nggak sih yang beda?
Apanya?
Ya kayak perubahan, kan tadi kita ngomongin perubahan-perubahan kita harus beradaptasi apa. Nah, kalau dari lu berdua sendiri ada nggak sih kayak yang sebelumnya, sebelum pandemi ini ya lu biasa seperti teret, tiba-tiba dengan pandemi ini lu harus beradaptasi
ada
dengan keadaan?
Ada.
Nah, coba
dari, kalau dari gua nih,
iya dari Mas Agung coba.
Sebenarnya kalau dari gue yang berbeda tuh gini, kalau misalkan sebelum pandemi dengan keadaan normal, kita nggak perlu khawatir tentang market karena kehidupan berjalan seperti biasanya gitu kan. Artinya orang nongkrong apa segala macam. Karena gue bidang fashion ya, mereka butuh pakai kan pas keluar rumah, ya kan. Jadi nggak terlalu khawatir. Nah, setelah pandemi berjalan ini, gue jadi berpikir gini. Mau sampai kapan produk gue bisa bertahan? Kalau ini terus berlangsung dan lumayan cukup lama,
oke.
Ya kan? Tapi kalau mudah-mudahan tiba-tiba nih pemerintah melakukan protokol social distancing, dan artinya orang tetap boleh aktivitas atau dengan cara protokol apapun yang penting tetap boleh aktivitas, yang penting dengan syarat-syarat tertentu, artinya orang udah bisa keluar lagi, ya itu masih aman. Nah, kalau misalkan lama, gue mulai berpikir lagi kira-kira apa yang bisa dimanfaatin dari kondisi ini dan tetap bisa menghasilkan. Jadi harus buka peluang lain.
Oke.
Nah, itu satu. Yang kedua, karena kita backgroundnya online, ya alhamdulillah sih sebenarnya ada rasa alhamdulillah. Kenapa? Kita udah mulai lebih dulu di online. Cuman sekarang jadi berpikir gimana menguasai pasar online itu lebih bagus lagi, lebih kuat lagi karena banyak muncul nih kompetitor baru.
Yang tadinya biasa offline offline akhirnya mereka online.
Mulai online.
Dan mereka tuh belajarnya gila-gilaan loh.
Ya, karena udah the power of kepepet.
Benar,
power of kepepet. The power of kepepet lah kita jatuhnya the power of apalagi?
Iya, the power of.
Iya, apalagi? Ya, apalagi? Apalagi kan? Harus gimana lagi malah ke situ kan pikirnya kan.
Iya, setuju sih kalau gitu kayak sebenarnya kalau ditanya perubahan yang selama ini sampai hari ini gitu ya. Sampai hari ini gue tidak ada perubahan yang berarti. Tidak ada perubahan berarti. Cuma dengan melihat makin maraknya orang yang berjualan dari rumah, dari semua rata-rata kuliner, benar. Itu tantangan buat gue. What's next itu?
Ya.
Jadi mungkin produknya tidak berubah, tapi sistemnya yang dirubah.
Sistemnya yang dirubah.
Entah itu sistem apa aja, ya itu kita benar. Sesuaikan dengan bisnis masing-masing dan kondisi masing-masing.
Kondisi benar. Masing-masing. Nah, ada lagi yang pengen gue sampein nih. Sebenarnya di posisi kayak kita nih Mbak, kan secara nggak langsung kita udah melakukan, terus udah dapat market gitu kan, bahkan orang udah tahu siapa kita karena branding produk kita gitu kan, dikenalnya misalnya kayak Mbak Adi dikenal sebagai tukang kue gitu kan. Justru kesempatan saat ini kita bisa punya kesempatan untuk berbagi rezeki,
betul,
membuka peluang. Salah satunya betul. Orang misalkan nggak punya produk dan nggak ngerti bisnis, gue ada produk, lu mau jadi reseller nggak?
Iya
kan, gue yang nyiapin, gue yang kirim, tugas lu cuma tinggal gimana berjualan gitu.
Benar, dan
saat ini mereka butuh itu
banget.
Mereka butuh itu untuk praktek ya.
Dari beberapa teman gue gitu ya, ada yang tadinya ojol gitu, ada yang dia tadinya tukang pijit keliling gitu ya. Mereka ngomong, Di, boleh nggak gue jualin produk lo? Gue bilang boleh banget. Gue bilang kenapa? Gue malah seneng. Berarti kan ada yang ngebantuin gue jualan.
Benar.
Tapi harganya gue naikin. Lu mau naikin setinggi tingginya? Terserah. Selama ada yang beli, sok aja. Dari gue harganya tetap segini. Gue bilang gitu. Plus ongkir atau mungkin lo nggak mau dikirim ke tempat lo, gue yang kirim, sok boleh. Gue bilang boleh aja. Pokoknya. Prinsip memudahkan orang lain itu
benar prinsipnya.
Kita memudahkan urusan orang lain.
Benar.
Jadi kalau gue bilang sekarang tuh ya, kalau bisnis itu spiritual sih ya
bisnis itu spiritual.
Iya, bisnis itu ibadah loh.
Ibadah.
Benar. Sekarang tuh kerasa banget gitu ya, jadi kayak lu banyak berbagi deh, lu banyak tolong orang.
Betul.
Dan kalau bisa berbagi dan tolong orang itu yang nggak usah banyak orang tahu gitu, rupetan aja deh.
Artinya gitu. Kita lakukan masif aja lah.
Jadi nggak perlu sharing. Gue abis ini gitu ya. Ya kalau mau sharing untuk menginspirasi boleh. Tapi nggak harus setiap saat.
Benar. Gitu. Ada waktunya, ada caranya.
Ada caranya. Jadi karena ajaran-ajarannya mungkin kemarin kita lupa gitu ya. Sekarang tuh. Kerasa banget.
Karena
di masa pandemi ini udah gak ada yang misalnya lain yang nolong diri lo selain diri lo sendiri sama doa-doa lo.
Nah, gitu. Itu benar banget.
Itu kayak, lo mau punya teori apapun.
Ini
kayak, sekarang nih ya, gue ini kan udah hampir 2 tahun ngebantuin ada di timnya Woman Wheel ya, di Google gitu. Jujur, ilmu-ilmu yang ada di sana, itu kan technically ya.
Technically.
Tapi, selalu di ujung kelas tuh gue berbilang bahwa marketing yang paling bagus itu marketing langit udah.
Marketing langit.
Benar.
Itu lu mau jago Instagram.
Iya, benar.
Lu mau jago Facebook, lu mau jago apa? Copywriting, jago apapun.
Betul.
Tapi kalau marketing langit lo parah. Lu enggak bisa. Lu enggak bisa apa-apa.
Karena balik lagi. Yang nurunin hujan itu.
Iya, dan attitude penting banget.
Benar,
iya. Penting banget. Jadi balik lagi sih kalau gue bilang, lu punya ilmu apa yang kayak tadi kita obrolin tuh. Lu punya ilmu apapun boleh. Lu belajar apapun boleh.
Iya.
Tapi aplikasinya apa buat bisnis lo?
Benar.
Iya, kan? Karena balik lagi intinya lu melakukan atau tidak.
Iya, kayak
benar.
Lu belajar Instagram bayar jutaan. Johan, belajar Instagram bisnis.
Iya.
Instagram apalah segala macam.
Benar.
buktinya tadi kita buka Instagramnya Supreme.
Supreme New York
itu brand udah nggak karu-karuan. Dia kalau kita ngeliat Instagramnya kayak nggak terkonsep ya.
Nggak terkonsep, natural aja.
Padahal itu konsep.
Dan itu konsep padahal.
Itu konsep natural.
Iya,
natural. Konsep yang tidak terkonsep.
Iya. Gimana
sih, kayak makeup no makeup gitu.
Makeup no makeup tuh makeup. Berarti makeup. Tapi nggak makeup.
Tapi kelihatannya kayak makeup.
Nah.
Gitu loh.
Makeup no makeup, oke. Okay.
Iya, iya,
kayak
iya,
ini
iya.
Kayak nggak terkonsep, tapi sebenarnya itu konsepnya.
Itu
konsep.
Sebenarnya konsepnya itu.
Itu konsepnya.
Iya,
iya. Nah, sebenarnya buat orang-orang yang punya berpikiran malas tapi sukses gitu ya, ya udah sih andelin aja itu.
Betul.
Jadi lu nggak usah bikin konsep macem-macem gitu kan. Tapi ada kayak gue bisnis makanan gitu ya, tetap gue promosi
yeah.
Dengan foto yang baik,
bener.
Dengan editing yang baik,
bener.
Dengan tulisan-tulisan yang baik, itu tetap dilakukan tapi nggak usah maksa gitu.
Bener.
Kalau bisa lo cuman segitu,
ya udah.
Itu aja udah. Tapi gimana caranya lo belajar. Ini gak usah ngotot gitu loh.
Ya usah ngoyo.
Gak usah. Terus lo mau nanya ke orang, sok aja nanya gitu. Karena gue selalu punya pemikiran gini. Orang yang yang ilmunya banyak, dia pasti sharingnya gila-gilaan. Karena dia nggak akan kehabisan ide.
Betul.
Nah. Tapi kalau orangnya ilmunya separo-separo, itu pelit banget. Karena ilmunya segitu doang, cuy.
Udah segitu, terus dipakai juga masih kurang.
Dipakai juga masih kentang gitu.
Iya.
Gue percaya prinsip nasi goreng.
Nah, apa prinsip itu? Nasi goreng
nasi
nih. Coba.
Nasi goreng.
Iya.
Jadi kalau
kita balik lagi ke nasi goreng.
Tahu tukang nasi goreng.
Tahu.
Ya kan. Lu punya teman tukang nasi goreng. Atau langganan nasi goreng. Langganan pasti nasi. Lu lihat cara bikinnya kan?
Iya. Yeah.
Kelihatan dong. Sampai yeah. Nanya bumbunya pakai kecap apa? Oh, kecap Inggris gitu yeah. Kan. Udah lu lihat caranya gitu, telur dulu segala macam bla bla bla. Lu praktekin di rumah, hasil belum tentu sama.
Benar.
Nah, ibaratnya gini, kita nge-share ilmu, orang praktek hasil belum tentu sama.
Betul.
Jadi enggak usah khawatir,
enggak usah khawatirin. Enggak usah khawatir, nah. Kita dengan kita sharing bakalan ada pesaing.
Ya.
Gini. Itu oke. Ya, buat gue itu oke. Tapi kalau buat di kalangan gue emak-emak gitu ya, emak-emak pada tukang kue,
yeah.
Ada tuh suka pertanyaan, bagi dong resepnya.
Benar.
Nah ini nih biasanya sering juga
nah.
Nih.
Ah. Nah, kalau gue pribadi, gitu ya, Mbak, lu kalau ada yang nanya gitu, misalnya ada orang nanya resep ampas terigu lu atau nanya resep kapertan tuh, lu kasih nggak? Kalau gue selama itu masih jadi andalan gue, jadi kuncian gue, nggak yeah. Akan gue bagi. Buat gue, karena boy, Nabi Muhammad aja bilang katanya, lu mau salaman sama gue, lu ikat dulu tuh kuda apa ini lo, keledai lo. Ya istilahnya kan ini kan kuncian gue, gue simpen dulu dong, ntar cuy. Tapi kalau lo mau minta resep yang lain, yang bukan kuncian gue, sok yuk. Gue bagi.
Iya.
Mungkin karena itu value penjualannya di situ.
Iya.
Sama kayak magician berarti.
Magician.
Iya.
Pesulap kalau dia udah ngasih tahu rahasianya, kelar.
Yeah.
Iya, itu. Nah, makanya gini kayak kalau ada orang nanya, "Mbak, nanya resep sushi dong."
Iya.
Itu pasti itu bisa jadi gue kasih, malah gue bilang gini, "Udah lu ke tempat gue." Lu gantiin bahan, kita belajar bareng yuk. Sini gue ajarin. Karena sushi bukan main bisnis gue.
Betul.
Itu bukan core gue.
Iya, benar.
Kalau ada yang ngundang gue untuk ngajar sushi di mana, gue mau banget. Tapi ada yang ngundang gue untuk ngajar kaperta atau ngajar
ampas terigu,
nggak akan gue mau. Nggak akan gue mau. Gitu. Karena itu masih core gue gitu. Ada yang bilang, Mbak, tapi itu brownies Amanda, dia berani kok bagi resep gitu. Ya iya, dia udah BEP kapan tahu, iya kan? Ya.
Ada titik di mana lu bisa sharing secret recipe lu.
Betul.
Belum tentu juga itu beneran.
Beneran.
Ada komposisi yang dikurangi.
Iya.
Bisa jadi gue beneran.
Bisa jadi lah, juga itu bener.
Sekarang ini. Resep rahasianya KFC ada yang buka sekarang?
Iya, di YouTube banyak
ada.
Banget tuh.
Banyak, tapi apakah persis begitu? Coba lu cobain.
Belum tentu.
Belum tentu. Iya.
Iya.
Jadi menurut gue jangan dipaksa kalau yang kayak gitu.
Ya, biar kan? Mengalir iya, aja.
Iya.
Benar-benar.
Kalau ada yang bilang oh pelit deh, dari nasi sih pelit ngapa?
Iya kan? Yeah, bener-bener.
Ada kok yang gue nggak pelit gitu, lu salah salah
nanya,
salah minta,
berarti.
Salah minta gitu. Iya. Ya kayak gitu, jadi etika kayak gitu
terus
dipegang.
Terus selalu pegang.
Tetap harus dipegang.
Sih. Ada kode etiknya lah,
benar.
Oh banget.
Semua pasti ada kode etiknya.
Kayak itu, kayak orang nge WA TC doang.
TC.
TC kalau enggak PPPPP itu mau apa? Lu pakai BlackBerry PPP.
Ibarat resep tuh kayak gini nih. Kita mau ngasih tahu tapi generalnya aja.
Iya.
Generalnya aja. Ya kan? Kayak misalnya lu mau bikin kue ini, ya itu pakai terigu, pakai ini, pakai itu. Tapi enggak tahu terigu merek apa yang kita pakai.
Iya.
Benar.
Dan itu kuncian kan.
Benar. Jadi kalau gue sih enggak percaya kalau ada yang 100% ngasih ilmunya.
Betul.
Enggak percaya. Kecuali
jadi hanya umum aja gitu.
Kasarnya untuk menjawab pertanyaan publik. Iya.
Konferensi.
Gue kadang-kadang kalau ada jahatnya gue gitu ya, kadang-kadang ada yang maksa gitu dan gimana gitu, gue googling aja yang resepnya mirip.
Iya.
Gue kasih nih, gue pakai resep ini padahal enggak gitu.
Iya.
Tapi secara ingredient sama.
Betul.
Cuman komposisinya beda.
Iya.
Apakah gue nipu?
Enggak juga.
Karena kadang-kadang gue ketipu juga sih. Ini gue apa? Enggak, ini buat konsumsi pribadi kok. Ujuk-ujuk dia buka PO.
Sebenarnya kita bukan jahat.
Iya.
Tapi orang-orang itu yang bikin kita jahat.
Yeah. Jadi secara nggak langsung kita berpikir menjaga situasi biar orang nggak jahat.
Biar orang nggak jahat. Kita menjaga lu semua biar baik.
Ya. Berarti ibaratnya kita orang-orang kewaspadaan.
Karena bikin orang was-was.
Oke, jadi intinya di masa pandemi kayak gini, kita tetap harus upgrade ilmu ya.
Upgrade
ilmu ya. Upgrade itu penting banget sih.
Informasi, ilmu, dan itu nanti yang bisa kita ambil keputusan untuk bertindak lah istilahnya gitu ya.
Oh ya, satu lagi. Gue ini kan beberapa hari ini kan banyak buka-buka YouTube-nya para influencer.
Sungguh-sungguh influencer.
Jago-jago itu yang ilmunya bikin gue ada ya gitu. ada satu hal yang gue garis bawahi ya. Sejago apapun ilmu lo, kalau mental lo gak kuat, kelar.
Nah, betul.
Benar. All about mentality.
Iya, benar banget. Jadi, dan kebetulan kan gue punya ya ada ilmu baru lah ya, bisa membaca tulisan gitu. Itu benar-benar kebuktian gitu. Jadi banyak orang yang gue lihat tulisannya itu punya tanda mentalnya, sebenarnya mental fighting spiritnya payah. Ya bisnisnya akan gitu-gitu aja gitu.
Yeah.
Tapi yang orangnya punya mental fighting spiritnya gila-gilaan, ya dalam hitungan bulan tuh kelihatan banget progresnya gitu. Dan itu buat gue mental tuh modal sih.
Modal bener.
Lu mau belajar apapun tapi kalau mental lu nggak kuat,
belum siap, ambiar ya.
Ambiar.
Kalau bahasa sekarang ambiar ya.
Ambiar. Jadi contohnya kayak lu Gung, ya kan? Jadi gue pernah. Padahal itu lo nulisnya cuma di kertas bond kayaknya ya.
Iya bener.
Di kertas bond ya.
Di kertas bond
lo nulisnya juga. Padahal lo biasa gue paling rewel gitu kalau orang mau dianalisa tuh gue biasa gue paling
harus
rewel.
Harus rilis gitu ya.
Tapi nggak tahu ya karena dia gue ngeliat eagernya dia sampai kertas apa aja dia nulis.
Iya.
Jadi ya udah sih gue ini.
Yang penting di kertas.
Walaupun gue bacanya Allahu Akbar nyataan tulisannya gitu kan.
Ini tulisan.
Tapi karena di ilmu gue itu tidak membaca apa yang dia tulis, tapi yang gue lihat adalah tarikan tangan, tarikan ininya,
garisnya.
Ya, jadi buat gue nggak ada masalah gitu, walaupun gue nggak tahu dicerita apaan sebenarnya itu. Dan yang gue analisa ke dia itu lo belum ketemu sama produk ini ya. Yang
belum
jual sekarang ya?
Belum malah.
Itu baru buka toko ya kasih?
Malah lagi cari-cari info.
Nah, dari itu terus gue bilang, Gung, lo kekuatannya di sini, kelemahan lo di sini doang nih. Kayak pelupa ya?
Salah satunya.
sama planning.
Planning, benar.
Planning.
Planning.
Nah, gue bilang lu kuatin deh di situ. Mm-hmm. Ya nggak tahu sih dipraktikin sama dia apa enggak, atau mm-hmm. kebuka aja jalan kayak gitu.
Iya iya iya.
Nah buat gue, kita tahu posisi mental kita di mana itu penting banget.
Mm. Gue pernah tuh mbak, ada satu orang nanya serius banget. Mm. Jadi sharing kan, gila lu semua lu lakuin gitu kan? Ya gue bilang. Saat ini tuh posisi gue adalah mencari semua peluang, membuka semua peluang yang bisa gue lakukan. Betul. Karena peluang aja kalau gak bisa dilakukan gak jadi apa-apa. Betul. Gitu kan. Terus dia nanya, apa yang lu gak bisa? Waktu itu gue jawab, dan itu yang ada di pikiran gue cuma satu mbak. Gue gak bisa nyerah. Udah.
Tepuk tangan.
Saya sampai speechless lo ngedengernya.
Dengerin teman lo udah ngomong.
Iya.
Gue baru denger nih.
Iya.
Sampai tepuk tangan lo gue.
Iya. Gue aja sampai ada konsep-konsep. Di otak gue.
Gue setuju bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, terutama tentang hidup ya, tentang hidup gitu kan. Entah lo bekerja, entah lo berusaha, berbisnis, berdagang gitu kan, atau berteman atau apapun itu, ya baliklah ada yang namanya etika. Etika itu kan untuk kita bisa diterima dengan apa namanya masyarakat gitu kan. Tapi di sisi lain mental emang penting gitu. Ya, itu gue setuju. Kenapa? Karena ya balik lagi. Banyak orang yang belum mencapai titiknya dan menyerah.
Betul.
Banyak orang yang baru melakukan beberapa hal, beberapa jam, terus ngerasa kayak emang gue nggak di sini gitu kan?
Iya. Yeah. Padahal sebenarnya dia belum sampai. Belum sampai ngapa-ngapain.
Aja, belum ngapa-ngapain gitu.
Belum,
kan.
Belum ngapa-ngapain, tiba-tiba udah ngejudge.
Iya.
Yeah. Yeah, kayak itu cuma ada di pikiran lo doang.
Iya. Yeah. Iya. Yeah, benar. Yeah,
kan? Malaikat udah berdepan pintu nih mau ngasih nih.
Benar.
Iya.
Baru mau gue tulis.
Benar.
Oke, jadi tetap semangat di tengah pandemi ini. Udah mau sejam nih ngomong nggak karu-karuan, ya kan? Mudah-mudahan berguna omongan gak karu-karuan ini.
Amin.
Kita bukan orang yang jago-jago banget, cuman nah. Kita hanya berbagi sharing apa yang kita rasakan.
Apa yang kita rasakan, keresahan-keresahan.
Iya, jungkir baliknya kita dari zaman sebelum pandemi. Terus tiba-tiba ada pandemi kayak gini, terus kedepannya mau gimana?
Bakalan ada apa lagi?
Bakalan ada apa lagi? Benar. Kesimpulannya, kita harus naikin ilmu.
Benar.
Upgrade.
Informasi, upgrade ilmu.
Upgrade ilmu, jangan puas segitu aja.
Benar.
Iya benar.
Terus marketing langit kuatin sih.
Amin. Benar. Setuju.
Sama fokus di tujuan.
Nah,
fokus di tujuan. Tujuan harus kita pegang.
Iya. Yeah.
Maunya apa? Yeah. Tapi cara mendapatkannya yang harus kita bisa fleksibel.
Benar.
Karena kalau bukan tujuannya difleksibelin.
Benar.
Tapi cara mencapainya yang
cara mencapainya juga fleksibel.
Gitu. Jadi oke, buat teman-teman yang kehilangan semangat di masa pandemi kayak begini, semoga cepat ketemu lagi sama semangatnya setelah mendengarkan podcast kita bahwa you're not alone gitu. Kita yang kelihatannya baik-baik aja, nangis-nangis juga kok kalau malam, mikir juga kok kalau malam, cuman kita se-oke aja gitu, se-asik, ya
kan? So cool aja.
Tapi insya Allah sih semuanya memang cool-cool aja gitu kan.
Benar-benar.
Semoga pandemi ini cepat selesai.
Amin.
Kita kembali ke hidup yang seperti kemarin-kemarin.
Yeah.
Rezeki kita jangan kayak kemarin. Kalau bisa rezekinya makin.
Jadi jangan cuman kebiasaan kita jangan jadi new normal juga.
Betul.
Tapi rezeki kita juga jadi new value.
Woi.
Luar biasa.
Nama Anda siapa? Nama KTP berapa coba?
Masih Borneo.
Oke, teman-teman, terima kasih udah hampir jam ngedengerin kita ngomong gak karu-karuan. Terima kasih Agung, terima kasih.
Makasih.
Borneo. Ih, keren ya closing gue. Ngajar 2 tahun bisa closing.
Latihannya 2 tahun loh. Cuma untuk podcast ini.
Oh ya, doain kita bakal bikin podcast. Karena gue orangnya nggak bisa podcastan sendiri.
Betul. Sama.
Nggak bisa.
Sama.
Jadi,
kita juga nggak bisa ya.
Iya.
Harus. Karena lo nggak punya ininya kan.
Aplikasi.
Maksudnya itu.
Iya. Kan kalau di sini ada wifi.
Ada lengkap loh.
Ada HP-nya.
Ada kacangnya.
Ada kacangnya.
Jadi ya gitu. Semoga kita semakin rajin membuat podcast untuk lebih bisa sharing hal-hal yang nggak penting.
Benar. Dan mudah-mudahan jadi penting
karena
buat orang yang
membutuhkan. Karena tanpa sengaja obrolan kita di hampir 2 tahun lalu kalau dihitung-hitung hari ini banyak yang sudah terwujud.
Sudah terwujud.
Semoga ngobrolan ini banyak hal lagi yang terwujud yang semakin baik.
Amin.
Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi. Tetap sehat, tetap semangat, dan semoga rezekinya makin lancar.
Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Halo, selamat sore, siang, pagi, malam. Kan kita nggak tahu yang lagi denger. Ya, kita nggak tahu yang lagi denger kan siang, sore, atau malam. Yang jelas kita rekamannya sekarang sore.
Sore.
Ketemu lagi sama gue, Diana Aletheia, di podcast. Jadi gini. Nama podcastnya itu. Jadi gini. Ya, kalau mau cerita itu kan mulai-mulai jadi gini. Jadi kesempatan kali ini gue ditemenin sama Bang Gaung seperti biasa.
Asik. Halo.
Lu lagi.
Ngintilin mulu.
Sama Bang Gaung kali ini kita lagi main ke warung Coto Makassar punya temen kita, sahabat kita, saudara kita, pasangan suami istri. Cie, kompak banget nih berdua. Oke, awal-awalnya ini teman SMA kita, SMA gue di Ambon, dia mulai usaha kue kuliner dan akhirnya sekarang berkembang, sekarang udah punya warung sendiri, keren banget ya. Gue aja belum punya warung. Tapi nggak apa-apa, seneng banget punya semangatnya. Nah, ada sesuatu yang menarik yang pengen gue angkat sih kali ini, Gung, ya.
Iya.
Agung baru pertama kali ya makan Coto Makassar ya?
Pertama kali, walaupun pertama kali. Pernah lahir di Makassar.
Sebelumnya belum pernah.
Lahir di Makassar ya, nggak boleh pagi ya bersalah ya.
Pernah. Iya.
Lahir di Makassar,
jadi baru sekarang. Tanggal 9 Oktober 2020 baru pernah makan Coto Makassar.
Setelah 32 tahun.
Setelah 32. Parah. Oke, kita ada di warung Coto Makassar yang punya pasangan suami istri Lani sama Bapak John. Nah, kenapa gue pengen banget ngangkat ceritanya Bapak John? Karena menurut gue menarik banget nih, Gung.
Iya.
Pak John ini awalnya bukan pengusaha kuliner. Jauh banget ya, Pak?
Jauh banget dari
kuliner. Setahu gue, pertama kali kenal sama Pak John itu, Pak John seorang personal trainer ya, Pak?
Iya.
Manager di salah satu fitness center. Tapi karena pandemi, semua berubah. Nah, itu dia tuh yang mau kita pengen tahu, gimana ceritanya kok bisa milih larinya ke kuliner. Tapi sebelumnya kenalin nama dulu dong.
Iya. Oke.
Deketan di sini, Pak.
Biasa dipanggil Beto, saya biasa dipanggil ya. John, dengan sebutan John. 20 tahun sebelumnya saya itu berprofesi sebagai 20 tahun itu sebelumnya saya berprofesi sebagai personal trainer.
Dan 20 tahun ya?
20 tahun.
Iya.
Dan lo umur 11 tahun dia udah jadi PT.
Iya, terakhir saya di kebetulan di fitness center kami itu namanya Life Coach. Dipercayakan sebagai
Life Coach,
iya.
Ih, Life Coach itu kan keren dah.
Iya. Jadi saya dipercayakan sebagai fitness manager di salah satu cabang, yaitu di Hotel Crystal.
Oh, di Hotel Crystal. Yeah.
Okay. Jadi sejak pandemi ini, sebelum saya bekerja di sebagai personal trainer dan terakhir sebagai fitness manager itu, saya 10 tahun sebelumnya itu pernah di Makassar.
Pernah tinggal
di Makassar kurang lebih 3 sampai hampir 4 tahun. Itu saya bekerja di salah satu restoran yang salah satu produk mereka itu ya adalah Coto Makassar.
Oke.
Ya, yang mereka jual. Nah, Coto Makassar ini di Makassar itu pada saat itu sampai sekarang pun juga sangat populer. Sehingga saya tuh penasaran aja membuat saya tertarik, saya mulai belajar tentang bagaimana mengelola sampai akhirnya saya paham benar bagaimana cara membuat Coto Makassar. Lalu ceritanya semenjak pandemi itu gym kami itu tutup sampai saat ini kurang lebih sekitar 7-8 bulan. Lalu pada bulan ke-7 itu ceritanya saya kan hobinya lari ya. Karena
lari
memang
pagi.
Itu iya.
Bukan lari itu, dari kenyataan.
Bukan lari dari kenyataan.
Itu saya itu.
Olahraga ya. Salah satunya saya yang paling saya senang itu adalah lari pagi, lari ya. Dan pada saat saya lari pagi kebetulan saya melihat ada sebuah ruko kosong dan saya langsung berinisiatif untuk mengambil ruko tersebut tanpa berpikir apa yang harus saya lakukan, rencanakan dengan ruko ini.
Pokoknya ambil aja dulu.
Pokoknya gitu. Saya ambil dulu lah, kayak gitu loh. Karena kan saya berpikir, saya 7 bulan itu nganggur. Memang sih di rumah istri sudah kurang lebih 1-2 tahun itu punya usaha kuliner, tapi lewat medsos saja. Ya, jadi itu yang membuat sedikit terbantu semenjak kita tutup. Nah, pada saat saya mengambil warung itu, langsung saya pulang ke rumah, saya ngomong sama istri. Ma, ini saya tadi barusan udah ngomong sama yang punya warung di atas untuk mau DP. Sekarang juga kita DP. Nah, begitu saya bilang DP, istri langsung DP tanpa kita putuskan kira-kira mau jual apa.
Bingung nggak tuh, Bu? Bapak pulang hari pagi, tiba-tiba mau DP-in ruko.
Iya, benar-benar.
Sebetulnya motivasi saya cuma saya pingin mau sibuk aja.
Oke.
Nah, karena kan walaupun memang di rumah ada aktivitas bantu istri untuk kuliner, tapi saya merasa saya di rumah. Gitu loh.
Nah, biasanya tiap pingin, hari pergi
iya,
gitu ya.
Biasanya tiap hari pergi. Nah, gimana caranya saya meninggalkan rumah tapi ada something yang bisa kita hasilkan gitu.
Itu bukan
gitu
karena bosan di rumah ketemu sama istri terus ya. Terus nyari pengen pergi. bercanda, guys.
Ya. Nah, akhirnya sampai kepada kita memutuskan. Awalnya sih saya berpikir mau jual ya seperti apalah bahan plastik, karena kan kita jualan kuliner itu kan membutuhkan bahan-bahan seperti itu. Saya pikir gimana kalau saya siapin ini, istri beli dari saya, ya kan seperti itu. Jadi maunya ada bisnis daripada kita beli lagi dari orang lain gitu. Saya berpikir kayak gitu loh.
Jadi rencananya pertama mau buka toko plastik.
Toko plastik karena kan istri butuh gitu loh.
Nah, kebutuhan
ada gitu loh di samping istri. Nanti kan kita jual untuk market yang lain gitu loh. Tapi akhirnya ya kesepakatan bersama istri bilang udah kan kita udah mulai coba beberapa pelanggan yang sudah mulai suka sama masakan Coto Makassar kita.
Tapi sebenarnya saya, sebelumnya ya, udah jual di rumah online.
Iya, itu yang apa? Saya bilang dari jualan online itu dia memperkuat kita punya alasan untuk buka warung.
Okay.
Karena udah beberapa responden yang suka gitu loh dengan masakan Coto Makassar kita. Akhirnya udah kita putuskan untuk buka warung. Kurang lebih sekitar 15 hari saya hunting semua barang-barang kebutuhan perlengkapan warung karena memang saya udah tahu apa aja yang kita butuhkan.
15 hari?
Nah, kurang lebih 11-15 hari lah. Gitu.
Padahal ini ruko udah jalan nih.
Padahal sewanya. Ruko udah, iya, ruko udah jalan. Jadi, iya.
Jalan nih.
Saya pikir kalau kita nggak ngambil keputusan, itu nggak bakalan bisa. Karena kan biasanya kan rencana itu kan kadang-kadang cuma tinggal rencana aja. Tapi kalau kita udah bertindak duluan, nah ini, wah ini kita udah bayar. Nah, kalau kita nggak maju, berarti otomatis kan kita rugi.
Iya.
Jadi akhirnya udah, ini sedikit gila lah istilahnya gitu loh. Gimana ya, saya kasih judul cara gila jadi pengusaha gitu.
Ah, keren.
Tidak berpikir tapi langsung bertindak.
Iya.
Nanti keren. Kita bisa ngitung aja dia punya rugi, untung ruginya di mana itu udah sambil jalan gitu loh. Ya udah.
Jadi begitu sekarang kurang udah lebih jalan ceritanya. Berapa lama nih?
Nah, sekarang kita kan mulainya itu tanggal 13 Agustus.
13 Agustus
ya.
September.
13 September, sorry.
13
September. Iya, tanggal 13
belum,
September.
Belum sebulan ya?
Belum sebulan.
Iya,
baru berapa
kali
hari.
Sini. Sebulan, iya. Gua tuh orangnya yang enggak kalau makannya apa aja. Tapi kalau sampai balik lagi berarti enak.
Gitu ya.
Jadi kalau balik lagi berarti enak. Jadi buat teman-teman yang percaya sama lidah gue, mau coto Makassar, kesini deh.
Kesini. Delivery order bisa kan?
Udah ada dong di GoFood ya?
Itu udah ada di GoFood. Di Coto Makassar, Kulineri Melani.
Kulineri Melani.
Iya.
Oke.
Di GoFood.
Oke, keren banget.
Jadi untuk sementara ini kita jualan Coto Makassar dan beberapa menu
makanan Ambon.
Makanan Ambon sama
kue.
Snack ya.
Nah, kayak hari ini tadi gue makan kue
Cina.
Kue Cina itu kuenya rasis ini.
Kuenya rasis.
Sebenarnya bentuknya kayak kue pia, babi ya. Cuman di Ambon itu terkenalnya namanya kue Cina. Jadi agak rasis memang.
Iya.
Nah, terus sore ini ada kue Cina sama nasi pulut unti. Nasi pulut unti itu ketan. Atasnya pakai unti. Tau kan unti? Unti itu kelapa. Pakai gula merah.
Gula aren.
Itu enak banget. Untuk kalau untuk kue kue Ambon masih andalan sih ibu ini.
Yeah.
Ibu Lani masih tetap jadi andalan. Nggak nyangka dia yang penampilannya ura-uran. Ternyata jago masak ya, gitu. Ternyata jago masak. Ih, gue nggak nyangka banget loh. Awalnya dia datang ke rumah itu bawa kue ya kan.
Bruder aja.
Bawa bruder, dia tuh bawain gue bruder satu gede banget. Terus gue bilang gue nggak mau komen sampai gue makan. Bruder itu bentuknya kayak kue marmel, bolu.
Oh, bolu.
Bolu tapi dia padat.
Oh, lebih padat lagi.
Padat. Nah, itu beta komen ngomongnya nggak berani komen sampai coba sendiri ya. Pokoknya gitu deh.
Disuruh bawa tester dulu.
Sampai akhirnya alhamdulillah sekarang wah berkembang kemana-mana.
Dari situ.
Iya, langganannya udah makin banyak. Mantep, senang banget. Jadi itu bisa jadi obat sih, obat kangen buat kita yang pandemi gini mau pulang susah ya. Jadi jualan makanan-makanan daerah. Ada banget. Nah, sebenarnya yang mau gue tanya itu sih, gue mungkin lo juga bisa nambahin pertanyaan dari sisi seorang yang biasa terima gaji nih, kan? Yang biasa terima gaji bulanan, tiba-tiba sekarang harus jadi pengusaha. Rasanya gimana, Pak?
Oh iya. Ya, jadi jujur memang memulai suatu usaha itu memang sebuah keputusan yang buat saya sebagai pekerja, tadinya sebagai pekerja yang cuma terima gaji, sesuatu yang surprise buat saya. Karena surprise itu bukan sesuatu yang berkembang baik atau tidak berkembang baik. Nah, dua-dua sisi ini saya melihatnya. Ternyata memang dulu mentaliti kita sebagai pekerja, bekerja sama orang, itu sebenarnya memang setelah kita sekarang saya punya usaha sendiri, baru saya menyadari bahwa sebetulnya memang untuk membuat sebuah usaha itu kita membutuhkan suatu responsibility dan disiplin yang tinggi.
Intinya mental ya, Pak.
Mental yang kuat, mental gitu loh. Makanya kenapa barusan saya berpikir saya bilang seperti itu karena memang saya nemukan ketika saya memulainya.
Jadi yang orang-orang bilang dimotivasi-motivasi itu surasa toh?
Sudah banget. Sudah banget.
Tapi asik ya, Pak?
Asik banget. Ya. Pertama, kita memang memiliki waktu kebebasan. Terus kita sendiri yang decision maker-nya.
Kebebasan.
Ya.
Nah, ya, kebebasannya aku, kebebasan yang freedom. Kebebasan yang freedom. Yang punya.
Iya. Jadi kita sendiri yang mengambil keputusan. Jadi maju enggaknya kita yang ngatur sendiri.
Oke, jadi disiplinnya lebih disiplin ke situ ya, Pak ya?
Iya, jadi
kalau mau maju, ya disiplin.
Iya, jadi saya melihat ada hikmahnya juga dengan pandemi ini. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ya. Biasanya sih kita harus cepat mengambil keputusan untuk mulai sesuatu. Kita mulai dari apa yang kita bisa.
jangan kita mikirnya macam-macam. Yeah. Kita mulai kasih dari apa yang kita bisa.
Kasih stabilo tuh.
Kita bisanya apa?
Mulai dari
apa yang kita bisa.
Iya. Stabilo. Oke.
Karena dari situlah nanti dia akan dengan sendirinya berkembang dan akan menjadi apa namanya sesuatu gitu loh yang bisa menopang kita punya kehidupan terbang.
Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau usaha apa, masih takut, masih ini, masih itu, pesannya cuma satu. Mulailah sesuatu dari yang
kita bisa.
Iya. Kayak yang istilahnya lu ngerjainnya udah merem aja gitu. Enggak udah enggak pakai mikir. Ya karena Pak John sendiri udah punya pengalaman di restoran Coto Makassar 3 tahun ya.
3 tahun. Iya, kurang lebih 3 tahun.
3 tahun dan turun langsung di dapur.
Iya, dan ya, turun langsung di dapur.
Jadi udah tahu banget plus minusnya di dapur tuh harus apa yang dilakukan, bahan-bahan apa yang bagus.
Iya.
Dan Coto Makassar di Jakarta banyak.
Banyak.
Coto Makassar di Jakarta
belum
banyak.
Ada yang saya cobain.
Itu masa lalu. Segitu banyaknya belum ada yang dicobain, itu berarti masa lalu.
Baru ini nyobain.
Dan berarti yang lo cobain ini pas. Cocok. Pas.
Ya jadi kan? Standar lidah ya.
Iya, iya. Jadi besok-besok bukannya gue enggak bilang enggak boleh makan di tempat lain, boleh, tapi lu bandingin sama sini.
Iya.
Ya kan? Kalau sana lebih enak. Enaknya di mana?
Iya, gitu. Kan
jadi kasih masukan. Iya dong, masing-masing
ciri khas.
Kayak tukang bakso.
Iya, benar.
Sono kuahnya enak, sini pentolnya enak gitu. Tempatnya ini teman-teman karena enggak bisa ngelihat, gue describe aja ya. Ini rukonya sih enggak besar, kecil, tapi semangatnya yang gede gue lihat.
Iya.
Yeah. Betul. Semangatnya yang gede dan mudah-mudahan di sini gue ngeliat tempatnya bersih, rapi, jadi kita juga mau makan juga nyaman. Terus ini
aksesnya mudah juga.
Aksesnya mudah, terus iya, apa? Contohnya tuh clean kalau kata gue sih.
Clean ya.
Clean, nggak ada lemak-lemak, nggak ada apa gitu, clean. Karena
Karakter begitu Coto Makassar.
Enggak juga clean. ada juga ya, yang berminyak.
Sebenarnya kalau kita ngomong Coto Makassar, sedikit saya gambarkan ya tentang Coto Makassar itu, kalau Coto Makassar itu hampir semua yang dari sapi itu yang bisa dimakan ada sebetulnya.
Oh.
Ya. Tapi di dalam hal kita menjual, kita kan kembali ke selera customer. Maunya apa gitu loh. Nah, tapi kalau dari Coto Makassar sendiri itu hampir semua yang bisa dimakan di Coto itu bisa. Sampai bisa. Otaknya juga itu bisa dimakan.
Oke.
Iya, yang tersembunyi di dalam tengkorak Coto. Itu. Iya, bisa dimasukin ke Coto. Nah, itu yang disebut, makanya kan Coto Makassar itu semua tuh ada di dalamnya. Dari sapi, ya kecuali yang enggak bisa dimakan.
Jadi paham?
Paham sekarang.
Soal Coto Makassar ya.
Iya, tadi kan sempat nanya juga ini sapi apa kambing.
Iya.
Sapi ternyata.
Dia pertanyaan dia sapi apa kambing, gedean dikit. Sapi. Yang gede. Ya, jadi
norak ya.
Iya, memang.
Sampai enggak bisa ngebedain daging sapi dari kambing.
Kalau lo emang norak terus emang. Jadi saya tuh kalau mau exploring sesuatu yang baru, exploring sesuatu apa, ngajaknya ini anak ini nih. Dia yang mau digoblok-goblokin.
Tapi akhirnya efeknya jadi pinter.
Iya.
Karena tadinya nggak tahu jadi tahu.
Iya. Menyenangkan jalan sama dia gitu ya. Jadi sore ini seneng banget bisa ngobrol sama pasangan suami istri yang semangat banget.
Iya.
Seneng banget. Sih. Seneng. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih maju, makin amin. Banyak pelanggannya, amin. Kualitasnya tetap dijaga kalau bisa ditingkatkan,
yeah.
Dan as a friend, sebagai temen, gue nggak pernah bosen-bosen kalau ada lihat-lihat apa yang menurut gue kurang-kurang, yeah. Gue omongin.
Langsung ya, jadi
itu justru yang kita harapkan dari seorang teman.
Iya, karena
kalau teman diam aja, kita justru bisa kehilangan banyak hal yang baik gitu loh, ya kesempatan. Atau karena kan teman itu penting buat kita, karena dia hanya mereka aja yang bisa menyampaikan sesuatu yang positif buat kita berkembang ke depan.
Ya karena kita posisinya sama-sama pengusaha kuliner nih ya, kayaknya seneng banget kalau dapat masukan. Iya. Kedengarannya sih emang, aduh kok gitu ya. Tapi sebenarnya itulah orang yang jujur mau ngomong sama kita itu tuh benar-benar kita hargain gitu. Iya. Daripada dia diam-diam tapi nggak jajan lagi.
Iya betul.
Iya. Ya kan mendingan aja ya, ngomong. Iya. Ngomong tapi tetap balik lagi itu lebih. Oke, keren banget. Terima kasih mau diajak ngobrol. Mohon maaf kalau mendengar suara yang lain-lain karena beneran ini tempatnya di pinggir jalan banget.
Tapi boleh dipromoin nggak harganya, kan siapa tahu.
Oh iya.
Orang pengen mesin itu ada gambaran juga.
Oh iya.
Boleh.
Jadi kalau lewat GoFood customer bisa langsung lihat aja. Mm-hmm. Karena di sana udah
apa di ininya apa? Kalau mau cari
Di Coto Makassar Culinary Melani.
Kulinernya Culinary Malani.
Oke.
Nah, bisa lihat sendiri ya di situ.
Iya, bisa lihat di situ harganya. Tapi kalau makan di warung, harganya bisa lebih murah. Kalau untuk yang daging itu satu porsinya 30.000 udah paket sama satu ketupat atau nasi sama minum, ya. Tapi kalau dicampur ada hati, babat, daging, itu harganya bisa lebih murah lagi. Bisa di 27.500. Dan kalau yang dia makan, ada orang yang suka hatinya aja, itu bisa sampai harganya di 25.000.
Ini murah ya?
Ya, baik. Udah paket udah sama nasi.
25.000 hati.
Ya, betul.
Hati.
Dengan
totally apa? Hati ya.
Soalnya yang saya tahu, walaupun belum baru pertama kali makan Coto Makassar maksudnya, image Coto Makassar tuh nggak segitu gitu high kan, ya high price dan itu termasuk terjangkau yeah. Apalagi di kondisi pandemi gini kan kita tetap butuh experience yang namanya makan enak ya. Ini termasuk makanan mewah dan murah.
yang harganya kaki lima tapi kualitasnya bintang 5.
Bintang 5.
Yeah. Terus ini kalau orang mau pesan untuk jumlah banyak bisa ya?
Bisa.
Kayak untuk buat arisan, buat acara keluarga.
Bisa. Iya, kita masih terima pesanan.
Bisa terima pesanan dalam jumlah besar. Yeah. Oke. Okay. Terus kalau mau pesan ke nomor telepon berapa?
Oh iya, kalau pesan ke nomor 0812
0812
5860. Itu jadi, dengan Lani langsung.
Sama Nyonya Lani.
Nyonya, iya.
Jadi di situ enggak cuman bisa pesan coto, tapi bisa ada kue-kue lain. Oke, pas lagi ada pembeli juga. Terima kasih semuanya yang udah ngedengerin. Semangat terus, semoga semangat dari Culinary Melani ini bisa menyebar ke kita juga.
Amin.
Kulinarinya makin tambah maju, kitanya semua sehat terus. Oke, terima kasih semuanya. Bye.